благодарен на всички. Може би ще влезем в историята с вод, в който няма никакви аргументи. Вод, който опозицията, която искаше днес да има някакъв дебат, те просто избягаха и не пожелаха да водят този дебат. Аз бих ги помолил, колегите от БСП, винаги когато искат да направят един вод, могат да ни попитат за консултация, за да им кажем действително кои са слабите моменти в дадените секторни политики, по които обаче имаме системен подход за тяхното отстраняване. БСП, аз не видях никакъв аргумент в нито едно от изказванията, които направиха, или пък в представянето на тези мотиви. Тези мотиви всеки един може да си ги намери в открити източници и да се изглоби много по-смислени мотиви, ако иска да прави нещо сериозно. Аз ще споделя няколко неща, но първо ще дам думата на министър Валентин Радев, защото дори и той нямаше мотивация да говори на искания вод, защото просто не представиха нищо, което да може да бъде оборвано с съответните аргументи и факти. Заповядайте, господин.
Благодаря. То така се получи, че не ни дадаха думата да обясним това, което е казано. Аз даже питах ръководството, не ми отказаха да пусна видео с госпожа Нинова, как говореше на трибуната с апломб за тези 6000 полицаи, които са назначени, би трябвало да бъдат назначени според нея, защото това е дълбоко навърно, аз ще го обясня сега, но ми казаха, не можеш да пуснете, но ще ви прекъснем както прекъснахме нея. Та аз съм се подготвил с много други графики и някой от тях ще ви покажа. Защото тези мотиви са пълни с популизъм. Тук няма нищо навременно, нищо състоятелно, или ако има нещо, да не съм крайен, защото внимавам и аз и търся там нещо, което ще помогне. На моите работи колегите сигурно се вглеждаха и господин Каракачанов и другите, да чуем нещо, с което да се поправим. Но много от нещата са просто популизъм. И аз се изкушавах, докато я слушах, очаквах думата, ето сега имам бита, да не успея за едно кратко време да ви кажа някакви важни неща. Първото за битовата престъпност. Тази мантра, че битовата престъпност нараства, че има знакови убийства, че усещането било такова, всичко това трябва да кажем откъде го знае госпожа Нинова, как го разбра, кой написа тези мотиви. Единственият начин да кажеш дали сега е по-голяма битовата престъпност и конвенционалната известна, е да я сравниш с някакви периоди, напред, назад, напред не може назад, или с нещо, което се случи около нас, с съседни държави. Как така тя разбра, че битовата престъпност се увеличила? Аз имам графики, табулограми съм си изрисувал тук, ама всичките, които показвам, че това не е верно. Тенденции не само когато ние сме били на власт. Миналата година, тази година и двата периода, последната година от май и предишния период. Това не е достатъчно дори. Аз и това съм направил. Но съм направил друго, което според мен е много по-важно. 10 годишен период. За 10 години какво се случва? Ето ги тълбограми. Какви са убийствата? Тази първата предполагам, че за престъпността. Престъпност. Виждате как пада престъпността. Тя не се увеличава. 10... Тук виждате годината, 10 години, до 18, 2017 случай е написан. Отдолу разкривеността. Всичко това го имам в тълбограми. Но не ще го покажа. За финалната. За грабежите. Виждате също как падат грабежите. Това са последните години 3. Кражбите. Виждате как падат за 10 годишен период. Не искам да ви посочвам кога те са били на власт, какво се е случило. Четете тук, че не го виждам хубаво. Да, нещо. Виждате ви тези графики. Те са били на власт. Тук, ето сега ние сме тук. Дори това никой не го е дал на нея. Но това са таблограми, които може би там ще я го обяснявам по-надълго. Да кажа нещо за тези прословути, защото има навсякъде всички говорят по телевизии. 6000 полицаи трябва да бъдат назначени. Госпожа Нинова е тежко подведена от нейните експерти. Аз там между другото не виждам такива, те мене мобина, че не съм експерт. И ще го обясня сега внимателно, тя навероятно слуша, ако не поне нейните хора. Къде е Краси Янков, къде са другите разбирачи, не знам. Ние сме казали така. Не по-малко ще назначиме, не по-малко от 1000 с полицейски правомощия, жандармерия и полицаи. И ние го направихме до нова година. И поддържаме това число. Тук там станат 800, пак 1200-300, защото напускат хора, но това го поддържаме. Това са с полицейски функции. Сега в момента са назначени, в момента числото е закръглям 1700, напуснали за 613. Пак над 1000 са. А тя говори за 6000. Къде е грешка? Тези 6000, аз за това исках да ползвам даже нейните слайдове, там са написани, тя показва програмата. Но те не са разбрали дори изречението. Там пише, че това тези 6000 ще бъдат обучени допълнително полицаи. Други полицаи, които не са разследващи. Имаме едни 2000, ГЕРБ го е направил това, преди нас първото правителство, разследващи полицаи, 2000. На тези хора някой трябва да им подава материали, годни да работят. Полицаите, които отиват на местопрестъплението, те, които се разбират, че се знаят, трябва да направят грамотни документи и да вземат веществени доказателства и да ги дадат на тези, които са разследващи. Тези полицаи обаче са всякакви. В смисъл не са компетентни. Ние искаме тях да ги обучим. За тези 6000 става дума. И представете си, тези, които са с полицейски функции, са около 30 000. Закръглям пак. Как така ще назначим 6? Че ние ще фалираме бюджета на държавата, не съм говорил бюджета, който е даден на Министерството на вътрешните работи. Това просто не е възможно. Някой трябва да го каже. При 30 000 5 пъти, т.е. една пета да назначиш. Ние с 1000 се бориме и там има детайли, които искам да ги кажа на нея. Там става въпрос, ще назначим 1000 такива, които са от свободните щатове. Ние не искаме да взривим това, което ни е предложило парламента. Законодателят е казал, в 50 000 влизате вътре с този бюджет. Затова сме дописали всички тези детайли. Не знам тя, що не ги знае. Но не искам да влизам повече за тази престъпност. Да кажа някой думи за миграцията, защото много въпроси бяха засегнати. Миграцията, границата, тя намеси господин Борисов. Какво е казал в Брюксел? Абе, тези хора, че не са били държавата. Нека всички си припомни какво стана 2005 година. 2005, 2006, спомнете си, че от тук минаваха мигранти. Това казва господин Борисов. Какво трябваше да направим? Аз спомнете те какво направиха за послание 208. Настройка хората в един приемано семейство не искат да приемат. Ами ако бяха останали тук тези 60, които са регистрирани, това са известни хора. Те не са паднали от бебета, не са минали тайни, затова ги знаем, че са 60 000. През тези години всичките са минали към не само Германия, разбира се, и Средна Европа. Това казва той. И там не сме спазили обещаните. Ми не казва, че ги пазим, а сега ако дойдат също, добре, че е стабилна системата, в смисъл политическата система в Турция след изборите, и ако дойдат още 60, какво ще ги направим? Ще фалираме социалната система. Или ще отидат на някъде и трябва да ги върнем обратно. Това казва той. Какво сме направили ние? Цяла Европа ни хвали, че България е единствената държава, която пази най-чувствителната сухопътна граница. И я пази най-добре. Няма друга такава граница. Не ние го казваме. Frontex са тук. Те откриха агенцията си тук. На наша територия. Наша чест да ни кажат. Много сте добри, бе. И ние също това възроптаваме. И чак казваме, пазиме, всички минават. Къде са те, дето минават? Аз си доста даже справката от беска на бюрото ми. През този месец до сега са минали не повече 12, тук там има две числа големи, 12 и 10. Всичко е нули единици, които са минали през държавите. Или са опитали да минат обикновено през сега вече гръцко-българската граница. Ние сме затворили границите буквално. След това злоупотребява с тази затворена граница. Разбира се, че това е условно. Никой не казва, че ще затвориме границата буквално, въпреки съоръжението, което сме построили. Условно всички да минават през КПП-тата, ние да ги записваме. Където няма такива огради, каквото такова съоръжение, което сме направили България. Турция, с Гърция, знаете, Европейски съюз, там внимаваме съвсем други методи. Къде виждат нещо и могат да ни обвинят, че ние не сме тези, които се справим добре? Построихме 200 км, те са построили 30. Да сте казали, сте чули нещо, също това да говорим. Успяли сме и те са направили, и ние сме направили. Държавата ги е направила. Дадахме близо 100 милиона евро. Те ни дадаха 160 милиона евро. Нека исках и това да ни кажа. Ние в момента сме усвоили сключени договори 75% от тези 160 милиона евро. Това беше застой преди това. По обективни причини. Нашето правителство беше преди това. Но и това сме направили. Границата се пази повече от надежда. Голям проблем е, ако тази потенциална опасност, която се случва в Сирия, дойде на нашите граници и трябва нещо да правим. Затова е това постановление номер 208. Те срещу него скочиха. Си срещу него говорят. Нали там трябва да има правила? ГЕРБ, когато дойде на власт, създава правила. Аз самия съм го изследвал, като бях народен представител, господин Цветанов, от вас започна. Четирите закона да ги припомна. Четирите закона за службите с устройствения. Всичко това го направи ГЕРБ. Промерихме закона за въоръжените сили. Пратихме войска на границата. Това го направи ГЕРБ. Постановлението ние го промерихме. Те спомнят си как, не искам да влизам в темата, какво направих. Служебното правителство. Пак беше техно. ГЕРБ идва, прави правила отново. Сега правиме две наредби. Променяме законите. Нещо, което е революционно. Никой не е правил. Регистрацията на автомобилите, контрола. Три закона променяме закона за движение по пътищата, да не отида на тази тема, защото и там това, което са написали, въобще не е верно. Пътно транспортните произшествия. Нека кажа две думи, да не отекчавам колегите. Пътно транспортните произшествия. Много съм ми набрал, не само на мен. В лицето, защото тя го каза. Какво става с пътно транспортните произшествия? Тук имам графики. Ами, първото правителство на ГЕРБ бяха 1000 души жертви. Благодарение на това, което направи правителството и тогава министър Цветанов, че до мене, 600 на половина. След това почка да се качват. Сега от 4 години, за първи път от 4 години, тенденцията е надолу. В момента на бюрото ми е минус 50, сравнено с същия период от миналата година. По-малко жертви. Опитваме се от миналата 4 години назад. Натискаме надолу да паднат тези, да стигнат 350-2020 година. Къде нещо не сме направили добре за пътно-транспортните пришествия? Много ни се иска на всичко. Чудеса буквално не могат да се случат. С тези средства при това, което разполага Министерството на вътрешните работи, всичко това правим. И много други подробности бих могъл да кажа, разбира се, в наша защита. И само да завърша с това, защото това го има и говорим за сигурност. Аз съм го казал много пъти и тук щях да повтарям и щях да обясня какво сме направили ние правителство. Сега коалиционното правителство за темата сигурност. Защото хората правят сигурността. Тези в МВР на съвсем душевни предмети. Какви пари сме дали? Повишили сме заплатите. Постоянно говорим с политическото ръководство. Ето, нашата политическата задача е да ви осигуриме. Така ми каза и премиера. Кажи ми, докажи ми, че ти трябва пари. Имаш ги. Но срещу това искам обратно нещо да се случва. И ние се опитваме да го правим. Това правим ние. Знаете заплатите. Повишихме ги. С синдикатите се разбрахме. Да сте чули синдикатите сега, имам чувство, че са ги закрили. Казвам го в добрия смисъл на думата. Защото те имат много добри идеи и сме ги изпълнили. Какво не сме направили? И го правим за полицаите. Благодарим на тях, защото постепенно се вижда какво правим. Бягат затворници, завършвам с това. И днес избягат, изскочи от тераста. Ма тераот се случат. И аз имам графики и показвам, че това се е случило и сега по-малко се случва. Това е важно да се покаже. Видяхте как го хванахме този за 52 часа, само когато избяга повече. Ами другият ето на Лесово го хванахме. Това забравяме ли ги те положителни примери? Защо вадат от контекста единични случаи? Така не може да се направи тенденция. Това беше голямата грешка в тези мотиви. И ние се опитваме с анализи да покажем грешния подход въобще към... Те може би заради това не искат да се изказват и решили, че няма нужда. От всички тези неща, подробно ако бяха казани, ще да бъдат останат. Утре ще имам възможност, може би по други медии ви кажем. Благодаря и извинявайте, колеги.
Аз съжалявам, че днес нямаше смислен дебат. Защото винаги съм казвал, че когато има дебат, той може да бъде полезен както за управляващите, така също и за опозицията. Днес обаче ние очаквахме да чуем техните аргументи, за да можем след това да кажем всичко, което се случва в сектор сигурност, но не по криминални хроники, а със системен подход и с това, което започна като управление политическа партия ГЕРБ, участвайки в изпълнителната власт от 2009 година. Защото няма как да не забравим всичко това, което беше до 2009 година, преди да дойде ГЕРБ на власт. Понеже в мотивите се пише за създаването на мутрите. Бихте ли ми казали кога беше създадена ГЕРБ като партия? А кога бяха създадени така наречените борчески групировки? Точно когато БСП имаха съпричастност към управлението на страната от самото начало на прехода. Забравихме ли кой толерираше и кой не реагираше, за да бъдат задържани групи, които тормозеха българските граждани? Отвличаха деца, отвличаха бизнесмени и нека да припомним, че 2008-2009 Министерство на вътрешните работи толерираше или създаваше тази група да функционира максимално бързо, много ефективно, но правоохранителната система да отсъства, за да противодейства ефективно. И това беше защото точно в техният управленски мандат, знаете, че те бяха закрили Главна дирекция за борба с организираната престъпност или я бяха прехвърлили като малко звено в националната полиция. Това, което направихме, влизайки в изпълнителната власт, защото навсякъде се говори, че 10 години ГЕРБ управлява сектор сигурност. ГЕРБ управлява 10 години с едно прекъсване 2013-2014 година. Защото ако погледнем каква беше статистиката при приемането на изпълнителната власт 2009 година, имахме 18 обличания, 19-то, което стана септември месец 2009, декември месец беше задържана и беше осъдена цялата престъпна група с 18 и с 15 годишни присъди. Някой забрави ли или БСП просто го толерираха това да се случва с групата килъри? Някой да е чул в годините на прехода да има осъдителни присъди, с доживотни присъди, без право на замяна? Има ли такава? Няма. Къде бяха точно тези, които управляваха тогава за адвоката Лупов, за Румен Рачев, за Георгиев и за това, което се постигна от тази престъпна група да убие и Юрий Галев? Може ли някой да каже от БСП къде бяха тогава? Когато създадохме и възстановихме Главна дирекция борба с организираната престъпност, ние знаехме, че трябва да направим неотложните, краткосрочните и дългосрочните мерки. Неотложните бяха да структурираме системата по начин, по който да може веднага да неутрализира престъпни групи, които знаем, че за години трупаха милиони и извършваха престъпления и правеха убийства. Никой обаче не говори от БСП по тази тема, защото те смятат, че там трябва да има бели петна. Някой говори ли от БСП за контрабандата и за задържаните количества? Аз ще дам пример 2008 година. 2 милиона и 300 хиляди къса цигари. Знаете ли колко бяха задържани 2011 година? 463 милиона къса цигари. Къде бяха БСП? И знаете ли какви бяха разговорите по криминалните контингенти, които се водеха? Ще изчакаме да им изтече времето и след това ще се върнем обратно там, където можем да го правим по възможно най-добре и можем да го правим без абсолютно никаква политическа съпротива. Не си ли спомняте, когато минаваха контрабандни цигари, влизаха на Гюешево? Нека да припомним, че има политици от БСП, които техните родини бяха на КПП-то и бяха митничари. И когато един път една операция реализирахме, тази контрабандна стока влезе във Варна, в един склад, на един пак небезизвестен представител от БСП. Забравихте ли ги тези периоди БСП? Забравихте ли ги? Просто искате да няма смислен дебат, защото няма какво да покажете. Защото когато говорим за пътна безопасност, нека да говорим 2008, 2009 и 2007 и 2006 година. По 1080, по 1100 човека бяха тези, които загиваха по пътищата на България. Както каза министър Радев, 2012 година стигнахме 600, което означава, че имаше системен подход. И когато БСП, но поради липса на експерти, господин Радев, говорят за 6000, те са запомнили, че 6000 трябва да бъдат тези полицаи, които да бъдат обучени с неотложните процесуално-следствени действия. Само да припомня на БСП, че тази правна норма в наказателно-процесуалния кодекс влезе от май месец 2010 година и дадохме правна възможност да бъдат обучени полицаи, които да извършват неотложните процесуално-следствени действия и да подпомогнат 2000 разследващи полицаи. 2013 година, 1 януари, имахме 2000 разследващи полицаи и имахме 6000 полицаи обучени, за да правят неотложните процесуално-следствени действия. И само ще дам за пример, че 2009 година върнатите от прокуратурата до съдебни производства в системата на МВР бяха 20 050. А знаете ли колко бяха 2013 година на 1 януари за 2012 година? Те вече бяха 5200. Къде са БСП, за да водим този дебат в парламента? Защо избягахте представители от БСП? Защо не искахте и искахте да има дебат, по който действително да водим по политики, а не да говорим празни приказки с едни мотиви, които може би може да бъде като есе за някой първокласник или за второкласник да си го напише. Уважаеми колеги от БСП, когато дойдохте 2013 година, кой закри главна дирекция борба с организираната престъпност, която към тогавашния момент, само ще дам за пример, 2012 година, 16 тона хашиш в България задържан, предназначен за Белгия и Холандия? Има ли такива количества задържани по време на мандати на БСП? Забравихте ли за тези, които всъщност не направиха нищо и нямаха никаква политическа воля за кокаинови крале? Защото 2008 година италианският следовател Джорджино лично донася необходимите материали, справка и е предоставена на българските компетентни власти в МВР. Тогава какво се получава? На втория час тогава Ивелин Банев Брендо се обажда на Мелато, който е от италианската мафия, който беше в тази разработка, и всъщност целият разговор се пресъздава. Това всъщност ограничи възможността европейските ни партньори да работят с нас. Само да припомня, че 2012 година тази реализация даде възможност да имаме осъдителни присъди на цялата група, 20-15 години затвор в Румъния.
Румъния да има осъдителна присъда и тук да има осъдителна присъда в България. Уважаеми колеги от БСП, не бяхте ли вие тези, които трябваше да не допускате това да се случва в периоди, когато управлявахте, когато зависеше това от вас? Закрихте ГДБОП, защото знаехте, че там има разработки, които са срещу организираната престъпност. Но понеже през годините вие сте били толериращите или поне от компетентност, може би по-добре това да се каже, от некомпетентност не сте могли да реагирате и да противодействате. Забравихте ли за това, което се случи по време на вашия мандат и когато миграционният поток се засили към България? Забравихте ли дебата, който водихме и когато искахме оставка на министъра на вътрешните работи заради липсата на филтрационни центрове за обработване и документиране на всички тези, които влизат през граница, да влизат в Евробрак системата? Вие просто бяхте в паника, вие бяхте в шах, защото просто тази материя на вас единственото, което ви беше като цел, да може да закриете системата, да създадете проблемите, които сега в момента трябва да минат сигурно едно десетилетие, за да може да излезем от тази ситуация. Забравихте ли го това, колеги от БСП? Нека да си припомним кой беше този, който говори от БСП, че частната охранителна дейност, закона е бил, за да може да обслужи някакви частни интереси на ГЕРБ. Колеги от БСП, вие бяхте тези, които действително се облагодетелствахте от възможността да закриете БМВ фирмата, която беше в МВР, която беше на печалба и която даваше възможност да подпомагаме покриването на необходимите ресурси за полицейските управления и да подобряваме тяхната среда за работа. Забравихте ли го този период? Тази фирма беше закрита и беше прехвърлена и дадена частни лица да работят тази вид дейност. Забравихте ли за СОД МВР, когато последния месец, декември 2013 година, закрихте СОД МВР? Защо го направихте? Защото искахте да си обслужите частните интереси. Един дял, един пазар, просто да си го вземете и да си го работите вие. А държавата имаше необходимо от държавен СОД, защото тогава всичките държавни учреждения и хората, които сключваха договори с СОД МВР, имаха доверие в системата на МВР. Просто при вас това доверие беше загубено. Забравихте ли за всичко това, което е свързано с назначените полицаи? И това е ангажимента, който изпълнява правителството си. Защото правителството и управленската програма е, че годишно по 1000 служители полицейски функции ще минават и ще бъдат обучавани и ще бъдат назначавани. Само да кажа, че от май месец 2017 до май месец 2018 година са назначени по направление полиция 1765 служители, а са напуснали 613. Някой искаше ли да води смислен дебат колко са мобилните екипи, които са създадени през последната година? 630 екипа, които да могат действително да покриват и да направят необходимите обходи в малките населени места. Това на никой не му е интересно и никой не иска да говори по тази тема. Това, което мога да ви кажа на представителите от БСП, защото вие не искате да има дебат и затова сега сме принудени да правим тази трибунка, за да може действително да ви кажем, че когато вие всъщност напуснахте МВР 2014 година, защото хората искаха да има промяна и да се върне пак по същия начин, по който работеше системата, само да кажа, че оставихте дупка с 210 милиона лева Министерство на вътрешните работи. Правителството днес, на база тази събираемост, борбата срещу контрабандата, даде възможност 155 милиона лева да бъдат повече парите за българските полицаи, за да могат да бъдат увеличени техните възнаграждения с 15, а на тези, които бяха с най-ниските заплати, до 20%. Къде са БСП, за да водим този смислен дебат и то в пленарна зала? Те просто нямат мотиви, няма какво да кажат и мога да ви кажа следното. Това, което БСП днес направиха, е да могат действително да си държат тяхната партия с някакъв постоянен враг. Това е ГЕРБ и това е днешното управление. И да преследват всеки един, който реши да каже някакво различно мнение. Защото Нали знаете, само от последните два дни, когато един техен коалиционен партньор казва, че напуска и няма да бъде вече част от БСП, вие видяхте в рамките на 24 часа това, което могат да го правят най-добре, да принудат един човек. Не знам какво са му говорили, но като познавам какъв е менталитета на БСП и какво искаха да направят 2013 година с ГЕРБ, съм убеден, че този човек и народен представител прие по-добре си замрази членството в неговата партия, където са го номинирали, където са го избрали, само и само за да остане и да няма саморазправа с него. Аз съм убеден, че много са тези, които от БСП не приемат това, което предлага тяхното ръководство. Защото много са почтени и точни колегите от БСП, които мислят за реалните политики, участват активно в комисии, взимат отношение и правят част в законодателството, което трябва да бъде най-добро. Аз искам да поздравя всички тези, които имат смелостта да казват различното си мнение в БСП, защото доколкото разбрахме от господин Спас Панчев, който напусна БСП, всъщност там имало забрана за публични изяви на коалиционни партньори. А това, което ние правим в нашето мнозинство, е да може всяка една коалиционна партия да участва свободно. Това може би БСП го използва като мотив, за да си напише мотивите за вот на недоверие. Не, колеги от БСП, това е демократичност и право да изразяваш мнението си. Въпреки че имаш различни мнения, винаги можеш да сложиш мотиви и да кажеш, че България е над всичко и въпреки различията ще продължим напред. Докато при вас виждаме, че вече няма кой да излезе и да говори свободно. И може би затова днес имаха забрана да се изказват колегите от БСП, за да могат да си използват времето, защото просто няма кой да говори от тяхно име и няма кой да защити тяхната теза. Така че техните упреци с тези мотиви, мога да им кажа едно. С тези мотиви БСП никога не може да бъде алтернатива на днешното управление. С тези мотиви БСП могат само да кажат на техните избиратели, ние само се упражняваме, но никога няма да ни дойде главна роля. Защото сме показали, че тази главна роля ние не можем да я правим по възможно най-добрия начин. Защото сте го показали при наследството, което са оставали пред всяко едно управление и това, което ние сме се старали максимално бързо да го оправим и да вървим напред. Защото днес, когато трябваше да отчитаме резултатите от българското председателство, кое беше най-доброто, БСП трябва да направят вот на недоверие, за да не отчетем добрите резултати, които постигнахме и очертаващата се европейска перспектива за Западните Балкани. Защото и Западните Балкани са част от сигурността в региона, в който живеем. Западните Балкани и по докладите и на Европол винаги трябва да се прави политика, защото по-добре е да споделяме информация с тях, да работим заедно, но да неутрализираме престъпни групи, които могат да се пренесат и в Европа или в техните съседи. Така че колегите от БСП, много им благодаря за това, което днес направиха и мисля, че ще има много възможности на много хора да коментират какво се случи днес. Може ли ти да поискаш вот на недоверие и да не си изразходваш времето, за да защитиш тези мотиви? Кажете ми в коя демократична държава е имало вот на недоверие и всъщност опозицията се е възползвала само от 5 до 10 минути от общо сигурно 40 минути, които имат. Колеги от БСП, искаме да бъдете в тази форма, искаме да бъдете с такива мотиви. Единственото, което може би е, че в началото на председателството и в края на председателството говориме, че има два вота на недоверие. С нетърпение очаквам да видя какво ще направят Движението за права и свободи. Защото те застанаха до БСП, но аз не знам при тези мотиви, при това, което направиха, дали ще подкрепят този вот с подписите на 80 човека от страна на БСП, доколкото разбираме вече тяхната група е 79, но аз съм убеден, че има много, които се колебават на къде да тръгнат. Защото по този начин единственото, което може би се очаква, БСП да има постоянни провали и искам да благодаря на ръководството на БСП. Продължавайте с вашите силни задълбочени пленуми, с които показвате как се парцелирате вътре, как си противоречите, как така си създавате взаимни врагове и всеки, който е с партиен билет, е вашия враг. Единственото, което мога да ви кажа, продължавайте същия дух, защото за нас това, което ще направим, е да продължим нашето 4-годишно управление, заедно с Обединени патриоти. Това, което ще направим, да говорим за Европа, и това, което можем да направим, е да защитаваме интересите, защото знаем, че новата финансова рамка за новия финансов програмен период трябва да говорим за кохезия, трябва да говорим за обща селскостопанска политика, трябва да говорим и за сигурност и за миграция, където ще има допълнителни средства в бюджета, от които България като външна граница на Европейския съюз ще се възползва. Така че, колеги от БСП, продължавайте по същия начин, не ни пречите, само че искам да поздравя председателят на българския парламент, че взе решение този дебат да бъде воден в извън парламентарните дни на седмицата, защото ние знаем, че БСП искат август месец да се работи, но виждаме, че когато има извънредно заседание, когато има внесени мотиви, ми те не са готови, те не могат да си изконсумират времето. Защо всъщност го правят всичко това, не мога да ви кажа, но съм убеден, че в тяхната парламентарна група ще имат сериозен дебат, кои са тези, които ще работят август месец, и искам да попитам над какво ще работят август месец. Над това, което ще внесат, а ние знаем, че за последните 3 месеца те са внесли само 3 законопроекта, или за това, което всъщност е най-важно, популизма, да говорим колко сме добри, а всъщност да не виждаме какви сме всъщност. Така че, колеги от БСП, желаем ви успех, благодарим ви за това поведение, което днес демонстрирахте в зала. Убеден съм, че с подобно поведение единственото, което може да направите, е да продължите дълго време да бъдете в опозиция и на следващите избори много от вашите хора просто да не ви подкрепят, защото те няма за какво да ви вярват. Благодаря ви.